диаграмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праграма «Кардыяграма» на Еўрарадыё, Аня Палахович пры мікрафоне. Па традыцыі сёння мы разам ператвараемся ў адмыслоўцаў па правах чалавека і падсумоўваем мінулыя 7 дзён, то бок каго збілі, каго затрымалі, ну і гэтак далей. І, канешне, што больш прыемна, вучымся на прыкладах тых, у каго атрымалася паспяхова адстаяць свае правы ў змаганні з уладай. Вось і сёння даведаемся, што трэба зрабіць, каб у вашым горадзе адрамантавалі тратуары.
Обязали дорожные службы до 15 сентября отремонтировать все проблемные участки.
Інший приклад того, что справедливости можно домагчыся нават у Беларуси, гэта брэсцкий активист, який официально про суд добился того, что ягоны арышт за удзел у акции маўклівага протесту, ну а калі больш дакладна, то яго арыштавалі напярэдадні гэтай акции, каб ён не прыняў у ёй удзел, тым не менш ягоны арышт прызналі беспадстаўным.
Гэта першае задаволенае абскарджванне па правам маўчалівых акцый протесту.
Мы таксама пагаворым пра высяленне партыі БНФ з управы, бо цяпер у гэтай гісторыі пастаўленая вялікая і тлустая кропка. Гэта ўсё наперадзе, а адразу пасля песні даведаемся, як там жывецца за кратамі беларускім палітвязням. Дарэчы, не забудземся мы таксама і пра іх адвакатаў, якім прыходзіцца ух, як не салодка, таму не пераключайцеся.
Праграма «Кардыяграма».
Гэта праграма «Кардыяграма» на Еўрарадыё. Наш праваабарончы праект, як я і абяцала, пачынаем наш агляд падзеяў мінулага тыдня з апошніх звестак ад палітвязняў.
Кардыяграма.
Координатор грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дмітра Бандарэнку нарэшце прааперавалі на гэтым тыдні. Нагадаю, што ў Бандарэнкі праблемы з пазваночнікам і ўшчамленне спіннамазгавых нерваў. У Дмітра амаль не рухалася правая нага і была слабасць левай. І вось 26 ліпеня у 5-й клінічнай лякарні Мінска яго ўсё ж прааперавалі. Па словах яго жонкі Вольгі, аперацыя прайшла ўдала, але ў гэтай гісторыі не ўсё было так лёгка. Справа ў тым, што першы раз у лякарню палітвязня прывезлі з 25 ліпеня. Аднак ахове не спадабалася, што падтрымаць Бандарэнку сабраліся блізкія і сябры, усяго каля 20 чалавек, кажа спявачка Руся, якая была адной з арганізатарак акцыі падтрымкі хворага палітвязня.
Такое адчуванне, што міліцыянты былі вельмі напалоханы гэтай невялікай колькасцю людзей, сярод каторых было больш жанчын, чым мужчын. Але вось нешта яны напужаліся і спачатку, як нам патлумачыла Вольга, Дзіму прывезлі, ён нас пабачыў, а потым яго адвезлі, каб, не дай Бог, нічога не здарылася.
Такім чынам Бандарэнку нечакана вывезлі ў турму на вуліцы Валадарскага, а ўвечары зноў прывезлі ў лякарню. Аперацыя адбылася на наступны дзень. Варта нагадаць, што Дзмітр Бандарэнка быў асуджаны па справе 19 снежня на 2 гады пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. За кратамі ў яго моцна пагоршала здароўе. Бліжэйшага паплечніка Дзмітра Бандарэнкі, экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, таксама перавозілі на мінулым тыдні, але не ў лякарню, а ў Новапалоцкую калонію. Перад гэтым яму дазволілі сустрэцца з жонкай, журналісткай Ірынай Халіп. Па словах Халіп, стан здароўя Саннікава звычайны. Настроены ён бадзёра. Нагадаю, што па справе 19 снежня Саннікава прысудзілі да 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Суд прызнаў яго вінаватым у арганізацыі масавых беспарадкаў у сталіцы. А вось іншаму экс-кандыдату ў прэзідэнты Міколу Статкевічу не тое, што сустрэчаў, нават тэлефонных званкоў не дазваляюць. У лісце да сваёй грамадзянскай жонкі Марыны Адамовіч паліт піша, што адміністрацыя шклоўскай калоніі закручвае гайкі. Мікола Статкевіч таксама згадвае ў лісце іншага вядомага вязня Дзмітра Дашкевіча. Лідар маладога фронту апынуўся ў карцары, бо адмаўляўся мыць прыбіральню. Але ёсць і добрая навіна з калоніі, праўда, з іншай Завацевіцкай. Там адбывае пакаранне палітвязень Павал Вінаградаў. Адміністрацыя калоніі дазволіла Паўлу пабрацца шлюбам з яго дзяўчынай Святланай Гарохавік. На ўрачыстую цырымонію ў калонію дапусцілі бацькоў і свет. Нявеста была ў чырвонай сукенцы, а жаніх, нягледзячы на дазвол пераапрануцца ў цывільнае, вырашыў застацца ў турэмнай робе. Маладыя правілі разам 3 дні, але ніводзін з вясельных прысмакаў, якія Света прывезла з дому, Паўлу ўзяць у камеру так і не дазволілі.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Ну а мы рухаемся до аўтамабільна-паліўнай тэматыкі. 21 ліпеня ў Беларусі прайшла чарговая акцыя «Стоп-бензін». Нагодай для яе стала павелічэнне коштаў паліва. Кожны від падаражэў крыху больш, чым на 100 рублёў. Аўтааматараў на гэтую акцыю выехала зусім няшмат. Дарогі ў цэнтры сталіцы перакрылі даішнікі, каб перашкодзіць удзельнікам акцыі. Тым не менш, кіраўнік установы за аўто, якая з'яўляецца арганізатарам акцыі «Стоп-бензін», застаўся вынікам задаволены. Па словах Артёма Шаркова, мэта пратэсту аўтамабілістаў – стварыць пробкі ў сталіцы і такім чынам прыцягнуць увагу да праблемы дарагога паліва. На гэты раз пробкі стварылі не аўтаўладальнікі, а самі даішнікі, якія хацелі перашкодзіць, а ў выніку дапамаглі, упэўнены Шарков.
Увагу прыцягнулі, праблема яна трымаецца на кантролі і разглядаецца. Таму, канешне, акцыя паспяхова.
Дарэчы, варта адзначыць, што нават на малалікай акцыі «Стоп-бензін» былі арыштаваныя каля дзясятка аўтамабіляў. Іх адправілі на штрафстаянкі.
Кардыяграма.
Ад акцыі пратэсту аўтамабілістаў да маўклівых акцыяў пратэсту, колькасць удзельнікаў якіх таксама зменшылася. Маўклівая акцыя гэтага тыдня стала самай малалікай за ўсю гісторыю дзейнасці суполкі «Рэвалюцыя» праз сацыяльныя сеткі. Арганізатары заклікалі людзей збірацца не 19-й, як звычайна, а ў працоўны час, а 13-й гадзіне. Прычым не на цэнтральных плошчах, а на цэнтральных рынках. У выніку атрымалася, што на мінскі камароўскі рынак прыйшло каля 20 чалавек. У Магілёве і Мёрах было па 10, у Слонімі толькі 3. Паводле папярэдняй інфармацыі, затрыманні адбыліся толькі ў Брэсце. Калі днём да калгаснага рынка туды прыйшло 20 чалавек, дык вечарам столькі ж людзей прыйшлі да кінатэатра «Беларусь». Дваіх чалавек, якія па інерцыі пляскалі ў латкі, затрымалі. Таксама два чалавекі былі затрыманы ў Мінску, але ўжо не на рынку, а каля помніка Янку Купалу, дзе яны ўскладалі кветкі і зусім з нагоды іншай акцыі. Але адміністратар суполкі «Рэвалюцыя» сацыяльныя сеткі Вячаслаў Дзіянаў упэўнены, што гэта яшчэ не канец, а толькі пачатак сапраўдных пратэстаў. На яго думку, акцыі маўклівага пратэсту паволі становяцца лакальнымі, і ў гэтым іх будучая моц.
Будуць з'яўляцца лакальныя групы, лакальныя акцыі будуць праводзіцца па ўсёй Беларусі, і мы ўбачым масавасць. Не в какой-то конкретной точке для людей, а увидим массовость действий и активности по всей Беларуси.
Кардиограмма.
На гэтым з акцыямі пратэсту скончым і пяройдзем да іншых тэмаў. Чаму баранавіцкія ўлады не любяць пісьменніка Яна Чачота, а таксама ў якім гаражы ўлады захоўваюць канфіскаваную пасля 19 снежня тэхніку. Заставайцеся з Еўрарадыё. Гэта праваабарончая праграма «Кардыёграма» на Еўрарадыё пры мікрафоне. Аня Балахович. На газеце «Барысаўскія навіны» вярнулі канфіскаваную пасля 19 снежня архтэхніку. Магчымасці вярнуць тэхніку рэдактар дамагаўся шляхам скаргаў у пракуратуру. Толькі праз паўгода яму патэлефанавалі з міліцыі і сказалі, што тэхніку можна забраць. Праўда, прынтэр аказаўся без картрыджа, а фотакамера без флэш-карткі на 8 гігабайт. Вярнуць іх ужо не атрымаецца, лічыць рэдактар газеты Анатоль Букас. Як паведаміў яму супрацоўнік мясцовай міліцыі, раз картрыджа і флэш-карты няма ў пратаколе, то не можа быць і прэтэнзій, што яны зніклі.
Я пад'ехаў у міліцыю, забраў сваё абсталяванне з гаража, дзе яно пылілася амаль паўгода. Там таксама стаялі нейкія рэчы, нейкія скрынькі, нейкія пакункі. Я так думаю, што гэта таксама было, ці ёсць і абсталяванне, і нават ён мне два нейкія пакункі хацеў аддаць, але я сказаў, што гэта не мае рэчы, і таму ад іх адказаў.
Дарэчы, супрацоўнік міліцыі ў прыватнай размове не параіў Анатолю Букасу карыстацца гэтай тэхнікай. Маўляў, доступ да яе мелі спецслужбы, і там могуць быць рознага кшталту жучкі.
Кардыяграма.
У ліпені споўнілася 215 гадоў з дня нараджэння выдатнага беларускага літаратара і этнографа Яна Чачота. Дзіцячыя гады пісьменніка прайшлі ў вёсцы Новая Мыш, і вось менавіта там хацелі сабрацца госці з Мінска і Баранавічаў, але кіраўніцтва Баранавіцкага райвыканкама забараніла ладзіць святкаванне ў Новай Мышы, кажа здзіўлены кіраўнік Баранавіцкай суполкі таварыства беларускай мовы Віктар Сырыца.
Аказваецца, мы павінны падаваць заяву на правядзенне гэтага мерапрыемства за 15 дзён. Я такую заяву не падаваў, бо і раней мы ніколі не падавалі. Мы пазбіраліся, праводзілі, спявалі песні, чыталі вершы, размаўлялі, вось, і такім чынам праводзілі мерапрыемства.
Тым не менш, свята ўсё ж адбылося і без адмысловага дазволу ідэалагічных работнікаў мясцовага райвыканкама. Да бюстатворцы ўсклалі кветкі, прагучалі песні на словы Шачота, для якога вёска Новая Мыш стала другой радзімай. Таксама дэлегацыя наведала месцы Палонкаўскай і Мілавіцкай бітваў, ды адзіны ў Беларусі музей Кастуся Каліноўскага ў Мілавідах. Падчас імпрэзы сталічныя госці выконвалі песні на словы Чачота і Міцкевіча.
Ловчык Паша очень любит радио наше.
Гэта праваабарончая праграма «Кардыёграма» на Еўрарадыё, пры мікрафоне Аня Балахович. Калі нам з вамі для абароны правоў не патрэбная ніякая адмысловая ліцэнзія, то ёсць асобы, для якіх бараніць правы – гэта прафесійны абавязак. І тут без ліцэнзіі ну ніяк не абысціся. Гаворка ідзе пра адвакатаў, калі яшчэ больш дакладна, то пра адвакатаў, якія ўдзельнічаюць у рознага кшталту палітычных працэсах. Дык вось, сёлета ўлетку Мін'юст ладзіць пазашарговую атэстацыю адвакатаў. Стала вядома, што яе не прайшлі адвакаты Ганна Бахціна і Дар'я Ліпкіна. Абедзве яны ўдзельнічалі ў працэсах па справе 19 снежня. Гэта адвакаткі, журналісткі і жонкі экс-кандыдатаў прэзідэнта Андрэя Саннікава Ірыны Халіп і палітвязня сябра руху за свабоду Мікіты Ліхавіда. Цяпер абедзвюх адвакатак пазбаўляюць ліцэнзіі на адвакацкую дзейнасць. Як распавяла сайту Харта 97 Ірына Халіп, яе адвакатку Бахціну абвінавацілі ў тым, што яна не займалася прапагандай юстыцыі, не пісала артыкулы ў афіцыйнай газеты і не выступала па радыё і тэлебачанні. А вось адвакат Каліпкіна, якая бараніла ў свой час Мікіту Ліхавіда, з'яўляецца яшчэ і абаронцай вядомага блогера Яўгена Ліпковіча. Такім чынам Ліпковіч можа застацца без абароны. Ці пакіне вядомы блогер гэтую справу на самацёк? А можа проста зменіць адвакатку? Хто вінаваты і што рабіць, даведаемся ад самаго Яўгена Ліпковіча. З ім размаўляе Воля Міцкевіч.
Спадар Яўген, такая сітуацыя. Вашу адвакатку, якая яшчэ бараніла Мікіту Ліхавіда, спадар Ліпкіну пазбавілі ліцэнзіі, не працягнулі. Што вы будзеце рабіць?
Ну, гэта не совсем так, што ёй, значит, лишылі ліцэнзіі. Я с ней разговаривал и попытался выразить ей соболезнование в том смысле, что, ну, а что делать, там, ну, существует запрет на профессию. Она возмутилась. Ну, во-первых, говорит, никакого запрета нет, это, ну, какой-то первый этап в неком очень длительном процессе, значит, из запрета на занятие адвокатской деятельностью, и она будет, она продолжает заниматься, никто у нее лицензии не отобрал. То есть она будет оспаривать это все, и она как оставалась, так и остается моим адвокатом на ближайшее время.
А, то есть вы адвоката не меняете?
Подарок... Да, я адвоката не меняю, да. То есть когда может... Я представляю, конечно, что значит, вирус бешенства, которым заражено значит, Министерство юстиции сейчас, то он значит, воздействует на них таким образом, что они, значит, вот, вот мы имеем то, что мы имеем, да. Но, значит, реалии таковы, что ну вот есть некая черная метка, но эта черная метка не лишила лицензии. Она сказала, что она будет сопротивляться и сражаться до последнего. То есть, причем Даша Ликина, она потомственный адвокат. Она адвокат во втором поколении, по-моему, даже в третьем.
Зрешты, она уже и была подрихтована до такой ситуации.
Ну, безусловно.
Или заниматься политическими правами.
Ну, понимаете, вообще-то я считаю, я вообще представляю себе, немножко знаком был с процессами, которые были диссидента, такого не было даже в Советском Союзе, там самые махровые времена, когда адвокатов лишали лицензии. Там понимали, что это такое, что такое адвокат. Даже там, когда вот власть, которая там, значит, представлялась стабильной, нерушимой, вот полностью там и пыталась контролировать все и вся, значит, вот самое там, ну, какие-то там, ну, застойные времена, там, в самую там, ну, разгул, махровый разгул Андроповщины, даже тогда не лишали, значит, адвокатов, которые защищали диссидентов, не лишали лицензии.
А откуда у вас такая неграмотность, идея от Министерства юстиции? Все-таки все мы родом с детства, все мы родом Советского Союза, и традиция мусила бы заховаться.
Я не уверен, что это неграмотность. Я не уверен, что это неграмотность как таковая, юридическая. Я просто думаю, что, ну, это такое, ну, желание следовать в мейнстриме текущего политического момента. Ну, понимаете, ведь это же, на самом деле, это со времен, как бы, Тихонькова еще пошло. То есть он пришел к власти, чувак, который способен был только, вот, у него был только раз хватательный рефлекс, да? То есть он ничего не умел, как бы, а вот только хватал, да? И вот это вот постепенно, вот этот вот вирус, вот эта вот зараза, которая там только хватает, значит, вот, она распространилась вот из управления делами, значит, которые он возглавлял. Ну, и потом ушел он куда-то в Москву, там, сейчас прячется где-то в Москве. Вот, она распространилась там совершенно во все сферы. Ну, как говорится, рыба-то гниет с головой. тут же все ж понятно.
Гэта быў Яўген Ліпковіч, вядомы блогер, адвакацыя якога могуць не працягнуць ліцэнзію, але ён замяняць абаронцу не збіраецца і верыць у тое, што справядлівасці яшчэ можна дамагчыся. Тым не менш, варта нагадаць, што ў лютым Мін'юст ужо пазбавіў ліцэнзіі 4 адвакатаў, якія займаліся справай 19 снежня. Алега Агеева, Татьяну Агееву, Уладзіміра Тоўсціка і Тамару Гараеву. У сакавіку ліцэнзіі пазбавілі таксама адваката Паўла Сапелку. Мы не сдадимся без бою, не отдадим свой офис коммунальникам, казали сябры и прихильники партии БНФ, якія зладили шматдённую оборону помяшкання, днявали и ночили на Машерова 8. Але у выніку шматликих судов беларуская фемида отдала гістарычную сядзібу партии БНФ городским службам. А самим БНФовцам засталося только покинуть помяшканне без бою. Сведкам гэтай гістарычнай падзеі был корреспондент Еврорадио Дмитрий Лукашук.
Кіраўніцтва партыі БНФ вырашыла не даводзіць справу па сваім высяленні з легендарнага офіса на Машэрава 8 да сілавога супрацьстаяння з камунальнікамі і міліцыяй. Выехалі самі напярэдадні прызначанай судом даты 25 ліпеня. Старшыня партыі Алексей Янукевіч паводзіў сябе падчас высялення бадзёра, але ў размове з Еўрарадыё прызнаўся, адчувае сябе ніякавата.
Нельга сказаць натуральна, што такая ж скруха нібыта тут. Нябожчыка нікога хаваюць, все ж такі, ну, стены не ёсць стены. Аднак, безумоўна, сумна. Фактычна 3,5 месяцы цягнулася эта эпапея, а ліст аб тым, што вымушаныя пакінуць мову, больш чым паўгады таму атрымалі. Таму, натуральна, да ўсяго прызвычайваешся, нідзе ўнутры, все роўна трох звыкліся ўжо з этой думкай, што, ну, хутчэй за ўсё давядзецца пакінуць. Хаця, ну, надзея да апошняга моманту існавала, і мы таму і самы не сыходзілі.
Дарэчы, у прамым эфіры Еўрарадыё намеснік старшыні партыі Рыгор Кастусёў неаднаразова заяўляў, што толькі з дапамогай сілы амапаўцаў камунальнікі выселяць іх з легендарнага офісу. Праўда, зараз экс-кандыдат у прэзідэнты кажа, што гэта быў не падман слухачоў, а тактычная хітрасць.
Я лічу, што ваша рашэнне гуляць па сваім сценару, не даць уладам зрабіць гэта па сваім сценару, гэта правільнае рашэнне. Можа быць, не атрымаецца карцінка, але я лічу, што мы павінны быць разумней і паступаць больш мудра і, можа быць, не паставляцца лішні раз пад дубінкі. Прымусовое выселение и отбывается. То и решение это значит прямосовое выселение. Я думаю, что Алтазак просто так не дежурит.
А лидер компании «Говори правду» Владимир Никляев сутешил усих тем, что могло быть и еще горш.
Это один из мест, где лунал в противоположных новостях. И при каждом выпадке, когда не треба было не ездить тут поближе, переехать мест прихода на Захар, я, например, в эту улицу, как просто проехать и вернуть на вся. Нельга было уявить, что будет этот день. Але можно было уявить, что и будут больше, я не могу сказать. Так что, дякую Богу, они еще всех нас не позабивали, покуль живы все эти люди, так и это не будет.
Сабраўшы ўсе рэчы, распісаўшы патрыятычнымі лозунгамі сцены, зняўшы бел-чырвона-белы сцяг над уваходам і ўваходныя дзверы заадно, заклаціўшы праход фанерай, фронтаўцы канчаткова развіталіся з офісам і са сваімі суседзямі, акадэміяй Міністэрства ўнутраных спраў, ад якіх, паводле слову Кастусёва, яны за амаль 20 гадоў існавання офіса крыўды не ведалі.
С академией мы как-то старались уживаться. Я думаю, что, может быть, тут курсанты нам такой шкоды и не робили. Але от сотрудников милиции частенько нам приходилось терпеть, мягко кажучи, кроки, непожаданные кроки. И от інших силовых структур были, и наведывание милиции, и сотрудниками КДБ, это офисы неодноразовые, особливо после выборов опошних 2010 года, были іншие заходы.
Речи со старого офису одразу вывозили на офис новый. Мястится он будет по адресе Кропоткина 93А, и уже фактично начал функционовать. Правда, урочистое его открытие призначили на 25 жнивня. Что ж тычется того, что ни сотни сябров партии БНФ, ни коллеги по демократичным руху не прыйшлі развітацца з легендарнай выспай свабоды, то ўсе прысутныя старанна не звярталі на гэта ўвагі. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Ад сябе дадам, што камунальнікі першай справай зафарбавалі новы адрас БНФ на дзвярах старога офісу, вуліца Кропоткіна 93А, а судовыя выканаўцы адразу аформілі дакументы аб высяленні фронтаўцаў з мінскага офіса, якія яны займалі ад 1992 года. Вертаемся в студию программы «Кардиограмма». Час на рубрику «Самооборона». Маукливые акции с переменным поспехом у нашей краине проходят регулярно. И гэтак же само регулярно покидают после себе оштрафованных и, что еще горш, осудженных на сутки. Менавіта такий лёс сустрэў брэсцкага демократичного активиста Дмитра Шурхая, якого арештовали еще до удела у акции маукливого протесту. Ён отседел 7 суток, але вырашил, что будет усё ровно доказывать, что не виноваты. И у вынику доказал. 21 липеня Брестский областный суд задоволил скаргу Шурхая. Ён отменил постанову суда Московского района Бреста, поводу якой Дмитра посадили у турму, и накировал эту справу на новый разгляд. Нехай про подробности лепш нам расповеди сам Дмитер. Задавать ему пытанні будет моя сегодняшняя помощница Воля Мицкевич.
Дмитер, некие дивные вестки с Берсте приходят. Суд, областный суд Берестейшины задоволил вашу скаргу. Аж не верится. Что здарылось?
Так само нас это вельми здивило, потому что это первое задоволенное обскарживание по справам вот этих мовчаливых акций протесту по Берусе, по Берусецкой области. Вот первый раз областной суд отменил постанову районного суда и отправил назад на новый разгляд моей справы. Я напоминаю, что я был затриман перед акцией 29 червня, 28-го был затриман, и меня виноватили в хулиганских денег, быцем бы я мачукався там, и шел по городу сам с собой мачукався, и посадили на 7 суток, как изоляция, вот, на 2 акции 29 червня и 3 липеня на День Незалежности. Вот. Я из изолятора написал скаргу на это решение.
То есть зараз вы чекаете решение этого районного суда? То есть нема такой постановы, что вы несправедливо отсидели эти 7 суток, и вам некую треба компенсацию дать, скажем, квартиру в городе Берести, те еще что-нибудь?
Так, будет снова районный суд разглядать эту справу. Суд может, в принципе, покинуть без менов, але, ну, коли областный суд отменил, то, в принципе, районный суд повинен так само некую меньшее покарание вынести для меня. Я не ведаю, какое. Але больше, горше для меня, ну, оно не повинно быть. Ну, в принципе...
Але некая компенсация будет или нет? Или все ж таки суд стал
высшейшим? Я помогаю его правооборонца Роман Кисляк, вот, с карками, с обскарживаниями. То... И он сказал, в принципе, коли районный суд зараз выразить, что я не порушал закона. Повинна там быть некая компенсация, але, конечно, это не квартира, это не машина, это там некие там грошовые сроки не вельми великие, а за эти сутки, какие я 7 суток отсидел.
Ну, может, несколько базовых величинь, так само было приемно.
Гэта быў Дмітр Шурхай, брэсцкі дэмакратычны актывіст, які дабіўся перагляду рашэння суда, паводле якога ўжо адседзеў 7 сутак. Размаўляла са Дмітром Воля Мицкевіч. Калі кропка ў гэтай справе будзе пастаўлена, Еўрарадыё абяцае распавесці вам рэцэпт уданага судовага супрацьстаяння з беларускай сістэмай юстыцыі. Гэта праграма «Кардыограма». Не пераключайцеся. У городе Гродно недавно забронили проводить популярную по всем свете критичную массу. Это когда люди собираются и едут на роварах по дорогах. Але гродинские велоактивисты решили так: коли нам не дозволяют ездить по дорогах, то будем ездить по тротуарах. Проехались и звернули увагу на высокие бордюры, якія, вядома ж, перешкаджают веломаторам. Таким чином критичная масса у Гродно перетворилась у бордюрную пятницу. И что цікаво, городские улады вырашили прислухаться до рварыстаў і нават паабяцалі ім выраўняць дарогі і зрабіць бардзюры ніжэйшымі. Пра гэта Еўрарадыё распавёў велаактывіст з Гродна Павел.
Здравствуйте.
Яким чином массовые ваши заезды отбываются?
Мало того, что тротуары узкие, они к тому же довольно-таки часто и разбитые, с многочисленными выбоинами и ямками, ну, с разбитым дорожным покрытием. Двигаемся мы, ну, в акции, которую мы сейчас проводим, «Бордюрная пятница», с соблюдением всех правил, то есть на перекрестках регулируемых останавливаемся, ждем разрешающего сигнала светофора, двигаемся, дожидаемся остальных участников, если колонна разбивается. Ну и таким вот образом передвигаемся по тротуару. Конечно, это неудобно, в первую очередь пешеходам, потому что...
Я ныне шарахаются, ну, от вас, вот, когда вы таким натолпом едете.
Реакции абсолютно разные. Кто-то боится, прыгивает, кто-то
останавливается, удивленно смотрит на такое явление. Но, в принципе, цель акции – это привлечь внимание и показать, что неудобно ездить по велосипедистам по тротуару и неправильно.
Скажите, Павел, а вот вы некие листы так само накировываете городским владам, как бы они занялись проблемой вот этих бордюров и выбоины на асфальте. Те некий отказ вы от них увогуле отрымливаете?
Да, вот мы после первой бордюрной пятницы сделали такое письмо, в котором описали маршрут, к письму прилагалась карта с отмеченными проблемными участками, там высокие бордюры, разбитое дорожное покрытие тротуаров. Реакция была, вот, проехали ЖКХ, были отмечены действительно там нарушения норм, плохого покрытия, и обязали дорожные службы до, по-моему, 15 сентября отремонтировать все проблемные участки и заменить бордюрные камни, не соответствующие нормам. Вот. Как будет это сделано, будем видеть.
Будем проверять. А еще не начались никакие там ремонтные работы? Нигде вы не бачили по маршруте?
По маршруту, по которому мы ездили, наверное, еще нет. Но вообще по городу это масштабно началось. Ремонт бордюров, тротуаров и прочее. Поэтому много улиц сейчас ремонтируют. Надеюсь, что их сделают как надо. Хотелось бы. Надеяться.
Зрозуміло. Что ж, Павел, дякую великий. Нагадаем, что у нас на связи был велоактивист из города Гродно. Павел, мы развітуємося с ним. До побачення.
Еврорадио. Злови свою хвалю.